Më 20 korrik 1974, Turqia sulmonte ishullin e Qipros duke shkaktuar krizë në marrëdhënit me Greqinë, e cila pas grushtit të mëparshëm të shtetit kishte një ndikim të madh në vend. Nga jo ditë ishulli mbeti i ndarë në dy pjesë, veriu i njohur vetëm nga Ankaraja dhe jugu, i cili i gjithnjë në orbitën e Athinës, që nga viti 2004 bën pjesë në Bashkimin Evropian. Është një fakt historik që vuri në diskutim marrëdhëniet brenda NATO-s, që sot krijon një gjendje të panatyrshme, së cilës Bashkimi Evropian dëshiron të jap fund duke bashkuar dy pjesët e Qipros. Të dëgjojmë mendimin e pedagogut të studimeve strategjike në Universitetin e Trieshtës, Arduino Paniça.
All'epoca sembrò che la vicenda dell'invasione
Ne atko duke sikur sulmi do ta ndante NATO-n dhe Evropën me dysh, madje sikur do t'i qonte disa vende drejt konfliktit. Nëse mund të përdor këtë term, 35 vjet më vonë gjendja më duket absolutisht e ngrirë. Fatmirësisht nuk ndodhi më keqja, her pas here duket sikur po gjendet një zgjidhje e vërtetë, por pastaj kjo nuk ndodh.
Ç'përfaqësonte atëherë Qiproja për Turqinë?
Era considerato molto importante perché la Turchia
Konsiderohej shumë e rëndësishme pasi Turqia shihte tek ishulli që ndodhet në mesdhe një degëzim të vetin e kishte frikë se nëse nuk do të vinte kufi ekzistonte rreziku që Evropa në atë moment marshonte përpara pa u ndalur, mos i respektonte marrëdhëniet me Turqinë e në thelb mos i linte Turqisë asnjë hapësirë mesdheun lindor. Kjo nuk ndodhi, por muri dhe kufit mbeten e nuk mjaftuan as 10 vjeçar për t'i shembur.
Duke e parashikuar se në të ardhmen këto dy pjesë do të bashkohen, si mund të ndërthuren në dy realitete ekonomiko-shoqërore që pa dyshim janë zhvilluar në mënyra të ndryshme?
Credo che non si possa far altro che trovare una soluzione.
Besoj se s'mund të bëhet tjetër veç se të gjenet një zgjidhje e konfederuar koalicioni. Kjo është e vetmja zgjidhje mundshme nëse Bashkimi Evropian do të bënte vërtet shumë më tepër. Kjo zgjidhje është edhe preludi i zgjidhjes së marrëdhënieve me Turqinë.
Por deri tani duket se veprimtaria ndërmjetësuese e Bashkimit Evropian nuk ka qenë nga më të mirat e ka munguar.
Ka munguar sigurisht. Bashkimi Evropian duhet kuptoj se hum besueshmërinë nëse bën ndërmjetësuesin në përbot e nuk arrit gjejë një zgjidhje për një problem të mbrendshëm si që është ai i Qipros. Si pas meje, duhet shohim edhe situatat e reja që po kryohë në mesdhe. Disa duken të dëshpruara si ajo libaneze, por pikrisht Libani të regon se dal nga dal mund të arrijet në bashkimin e një niveli më të lartë, diçka që t'imbroj të dyja palet, sidomos nëse nisemi nga parimi sovraniteti që mund të kufizohet. Një gjë është e qartë, Qiproja nuk mund t'jet as krejtësisht turke e as krejtësisht greke.